Үшінші бап. Шәкіртліктің құны. Бірнеше айлар алдым, мен бір бизнесмен менен төстік қылған едім. Ауғатланып атырып, мен оннан ой пікірінің не нәрселер менен бәнт екендігін сұрадым. Ол сол уақыттың өзінде корпорациясының пайдасы менен зияны мәселесін бақалу менен бәнт екендігін айтып, жауап берді. Мазмұн түсінігі әпуайы еді. Компания конкурент болып қала алу үшін ол өндіріп шығарып атырған өндірісінің жақсы екенін һәм оларды бағасын сол халында сата алуға сенімлі болуы керек еді. Хәттекі маған пайда менен зиянды білу әхметлі екенлігі түсініклі еді. Егер мен 50 сом қандайда бір өндірістің затына жұмсасам, ал кейін оны 45 сомға сатсам, онда бизнесті жабуға туры келеді. Бұның үстінде ой жүгіртіп, мен масихи болғанымыз қаншалы артымашылыққа ие. Біздердің қаражетіміз оннан жоғары болатынын ойладым. Шәкіртлік біздер үшін Құдай тарапынан берілген. Бұл Құдайға жәрдем беру үшін емес, ал өзлерімізге жәрдем беру үшін алдын ала белгіленген. Құдайға біздердің жәрдеміміз керек емес. Біздер оған мүтәжбіз. Біздер керекті жәрдем алуымыз үшін шәкіртлік Құдай тарапынан дөретілген. Бір күні бәхәрде 5 ағзадан ибарат болған шаңыраққа машина менен бардым. Жүдә кеш болып қалған еді. Жауын болса нөсерліп құйып, 100 метр қашықтық елес зордан көрінетін еді. Жолдың бойында жауын астында кетіп баратырған бір еркек менің хаял көрінді. Машинаны тоқтатты. Шаңырақ ағзалары жәрдем беруін айтты. Һәм сол хаялдың қолында бөпі бар екенін көрді. Хаял сол жерден бірнеше километр қашықтықта жайласқан қалада шаңырағы жасайтынын, бірақ шақмақ себепті үйінде тоқтың шағылы суы болып, үй пөткілі жанып кеткенін айтып берді. Ол зордан аман қалған, һәм сол жерден бірнеше километр ұзақлықта жайласқан қоңсы қалаға барып, әжапасының үйінде машқаласы шешілемен дегенше, уақытынша жасау үшін ілтимас қылу үшін баратыр екен. Шаңырағы жайсыз қалғанына жаны ашып, машында оларға орын жоқ екенін түсініп, сол адам қалтасынан 200 мың сум алды да сол хаялға берді. Һәм шаңырақ өз жолын дауам етті. Ярым километрді жол жүріп, шаңырақтың басы машинаны тоқтатты. Һәм шаңырақ ағзаларынан сұрады. Сіздерде қанша ақша бар? Олардың хәммесі ақшасын шығарып берді. Оларды қосты һәм хәммесі 1 миллион сом болды. Шаңырақ басшысы машинасын артқа бұрды да кейінге қайтты. Һәм сол баласы менен кетірген еркек менен хаялға келді. Шаңырақ басшысы, сіздерге берген сол ақша өздеріңізде тұрып па? Деп сұрады. Баласын көтеріп кетірген хаял ауа деп таң қалып жауап берді. Шаңырақ басшысы, оларды маған бер, деп айтты. Сезімге толған хаял шыжланынан 200 мың ақшаны алды да оған қайтарып берді. Ал шаңырақ басшысы сол 200 мыңды алды да қасындағы басқа ақшаларға қосып, хаялға хәммесін беріп атырып былай деді. Міне, шаңырағым мынаны беруді қалеп атыр. Мен осы уақия хақында бірінші мәрте есіткенімде, Құдайдың біздерге болған қатынасының жүдә жақсы, анық һәм әжайып мысал деп ойладым. Құдай біздерге көплеген әжайып сый берді, ал кейін келіп былай дейді. Оларды қайтарып берің. Ол бұны өзінің таусылмас бұлағыменен бірлестіріп, олардың барлығын біздерге беру үшін қылады. Шәкіртлік бұл Құдайдың таусылмас бұлағынан пайдалану мүмкіншілігі болып табылады. Бұл табыссыз өмірді емес, ал мәнілі өмір сүруімізге мүмкіншілік. Ұстаз болып, біздер Құдайға жақсылық қылмаймыз, ал ол біздерге жақсылық қылады. Осы әхметлі принципті шәкірттің білуі шарт. Бірақ Иса Масих біздерге ұстазлық қылудың құнын һәм һәммесін жақсы өлшем беруіміз керектігі хаққында ойлануымыз керектігін ескертеді. Себебі ол үшін белгілі бір құн төлеуіміз керек болады. Бұл біздердің өміріміздің құнына тең келеді, ал нәтижеде жойтқанымыздан көрі шексіз көбейіп барады. Сон челлі көп бұндай ұсыныстан тек қана ақмақ бас тартуы мүмкін. Келіңдер, Лука жазған қош хабардың 14-ші бабын оқиық, һәм Иса Масихтың әхметлі бірнеше концепцияларды суретлеп өткеніндей, бірнеше шәкірттіктің принциптерін өз алдына шығарайық. Бірінші аят. Бір шаббат күні Иса парисейлердің бір басшысының үйіне ауқатқа келгенде, әмме оны бақылап отырды. Иса қай жерге бармасын, оның ізінен аңылып бақылап жүрді. Ол әпуайы адам болмағанын айтады. Ол жаңа өмір тәрізінің авторы екенін айтады. Ол ұры тек ұрлау, өлтіру һәм набыт қылу үшін келеді. Бірақ мен олар өмірге ие болуы үшін, дәулетлі өмірге ие болуы үшін келдім, дейді. Юхан жазған қош хабар 10-шы бап 10-шы аят. Ол өзінің толықлыққа ие екенлігін жариялайды. Ал адамлар оның дұрыс айтты ма, айтпады ма, соны тексеру үшін оның әр бір әрекетін бақылап жүрді. Құтқарушыға тиісілі әр бір нәрсе хақ өмір сүруге талпынғанларға да тиісілі. Масихи бұл Иса Масихтың елшісі. Оның шәкірті болған біздер әр бір заттың хақиқи мәнісін білеміз, деп айтамыз. Соның үшін біздерге бұл дүниедағы адамлар сын көз қараспенен қарап біздерді бақылайды. Иеміз жағдайға байланысты емес, ал әмі уақытта принцип бойынша өмір сүрді. Оның шәкіртлері болған біздер қалай жасап атырмыз? Өмір жағдайлары менен бе ямаса, принциппенен жасап атырмыз ба? Сізде көне машина бар. Ол тез оңлатуыңды талап қылып бастады. Һәм бұл сізге машқалы алып келді. Оны өзгертетін уақыт болды. Машын сататын адамның үйіне қарай, өзіңе таныс болған жолдан кетіп баратырсыз. Ол сіздің көзіңізге қарайды. Онда қандай да бір кемшілік бар ма? Сіздердің принцип бойынша ямаса жағдайлар бойынша жасауды белгілей тұғын. Уақытыңыз жетіп келді. Шынлықты айтасыз ба, ямаса алдайсыз ба? Шәкірт, бұл өмірінің әр бір тарауын дұрыс ба, дұрыс емес пе, соны мұқаддес кітапқа тикарланып белгілейді. Һәм сол бойынша әрекет етеді. Ал жағдайлардың оның іс әрекетлерін белгілеуіне жол қоймайды. Екінші аят. Сонда сарсық кеселден азап шеккен бір адам Исаның алдына келді. Иса әмі уақытта мүттәж адамлар менен сәубетлесті. Олар әмі уақытта оның алдында болды. Масихтың қызметі уақытында адам жәрдем алуға келгенде жәрдем беруден бас тартқаны сирек болды. Әлбетте, егер ұсындай болған болса, Иса Масих Серафиникадан болған хайалға жәрдем беруден бас тартқандай болып көрінеді. Дегенменен, ол хайалдың сорағанын орынлайды. Біздерге шәкіртліктің және бір ұлы принципі беріледі. Шәкірт, ол әмі уақытта мүтәжлерменен сәубетлеседі. Сіз масихисіз. Мүтәждерге әмі уақытта жәрдем бересіз бе? 8-ден 10-ға дейінгі аятлар. Сені біреу неке тойына шақырғанда, төрдегі орынға отырма. Шақырылғандар арасында сеннен де сыйлырақ біреу болуы мүмкін. Олай етпесең, екеуіңізді де шақырған адам саған келіп, мына адамға орныңды бер, десе, сен ұялып, есік беттегі орынға отыруға мәжбір боласаң. Сонлықтан қонаққа шақырылғаның да барып есік беттегі орынға отыр. Сонда сені қонаққа шақырған адам жаныңа келіп, Достым, төрге шығып отыр, дейді. Солай етсең, өзің менен отырған әр бір адамның алдында абырайға ие боласаң. Иса бір парисейлердің басшысының үйінде болады. Ауқатлану уақыты болғанда, адамлар дастырханның төріне отыруға талпынады. Бұған нәзір таслап тұрып, Иса оларға сабақ беру үшін сол жағдайды қолланады. Дастырханға отырғанда төрде отырмаң. Өйткені үй иесі хүрметлі қонақ пенен кіргенде, ол сізге есікке жақын жердегі орынға отыруыңды сұрайды. Үйдің иесі сізді есікке отырғызуға мәжбүр болғаны үшін қысынады. Іззетлі қонақ та сізің орныңызға отырғаны үшін қысынып қалады. Барлық қонақлар осы жағдайды көріп, куә болғаны үшін қысынады. Ал сіз мұрат етілмеген орында отырып, енді орныңды өзгертуіңе тура келгені үшін қысынып қаласаң, бұның орнына дастурханға отырғаныңызда есікке жақын орында отырың, деп айтады Масих Иса. Сонда үйдің иесі ішке кіргенде хүрметлі қонақ болған сіз есік тарепті отырғаныңызды көріп, ол сізден төрде отыруыңызды сұрап мұрат етеді. Сонда ол сізді төрге отырғызып батырып, қандай әжайып, ол сондай кіші пейіл адам екен, деп ойлайды. Сіз барлық қонақлардың алдында хүрмет ізетке ерсесіз. Қандай жағымлы. Иса сізің кейін ала өкініп қалмауыңыз үшін өзіңізді қалай тұтуыңыз керекілігін көрсетіп батыр. Осы үш аятта шәкіртлерге әхметлі сабақ береді. Бұл анық мінадан ибарат. Құдайдың бұйрықлары әдеттен тыс емес, һәм күтілмеген нәрсе емес. Олар біздерге жақсы болу үшін алдын ала белгіленіп берілген. Құдай аспанда отырып, былай ойланып отырмайды. Жаратқандарымның өмірі ереді бақытсыз қылуым үшін не қылсам екен? Ал, ол былай ойлайды. Балаларымды толық жақсы өмір сүруді үйретуім үшін оларға қандай мәслихат бере аламан? Құдайдың нызам һәм бұйрықлары біздердің өмір сүруіміз үшін кесент беру үшін емес, ал жәрдем беру үшін берілген. Нызам һәм бұйрықлар біздердің бақытлы болуымыз үшін һәм қанаатлы өмір сүруіміз үшін берілген. Бұл нызамлар біздерді машқалалардан сақлау үшін жазылған. Егер шәкірт бұл сабақты өзлестіріп алса, онда оның өмірінде көп машқалалар жүз бермейді. 11-ші аят. Себебі кімде кім өзін жоқары тұтса, ол пәсілетіледі. Кімде кім өзін пәс тұтса, ол мәртебелі қылынады. Ұсыған ұқсас, Америка футболында топты жеткеруге ізге қайтару үшін екеулік соққы бар. Құдай менен де ұсындай. Барлығы жүді апойы. Біздердің қалулеріміздің өзінде ешқандай жаман нәрсе жоқ. Бұл Құдай тарапынан жаратылған. Біздер мұқаддес кітапта айтылғандай емес, ал өзгеше қылып ұсыларды қанатландырсақ, бұл қате, надұрыс болады. Мысалы, тұңғышлыққа ерісуге, һәм жоқарылауға, еркін болуға, жетекші болуға қалу болу, ямаса басқа да біздердің көп санлы қалулердің әр бірінің ешқандай жаман тарапы жоқ. Иса Масих олардың оның бұйрықларына бойсынып қанаттану алу керек деп айтады. Бірінші болу үшін ақыры болу зәрір. Жасау үшін өлу керек. Еркінлікке ерісу үшін Масихтің құлы болуы керек. Бір нәрсе алу үшін онда беру керек. Жетекші болу үшін қызметші болу керек. Жоқарылау үшін кіші пейіл болу керек. Хәмме жасауды қалейді, ешкім өлуді қалемейді. Хәмме еркін болғысы келеді, ешкім құл болғысы келмейді. Хәмме алуды қалейді, бірақ ешкім беруді қалемейді. Соның ұшында Біздердің Құдай менен арамызда келіспеушілік пайда болады. Ол дүнияны, біздерді, өмірдің өзін, һәм біздер жасауымыз керек болған қағидаларды жаратты. Ал біздер Құдайдың уәде қылған нәрселерін алғымыз келеді. Бірақ бұл еш нәрсе төлегіміз келмейді. Өздеріміздің жобамызды түзіп біздер еш нәрсе бермей алуымыз мүмкін. Ақыры болмай, бірінші болуы мүмкін. Өлмей-ақ жасауымыз мүмкін деп ойлаймыз. Солай етіп біздер өмір деп аталған ойында Құдайдың қағидасынан айланып өтуге әрекет етеміз. Бірақ мұхаддес кітап, егер біздер қандай да бір қағиданы орындаудан бас тартсақ, онда барлық системаны пісент етпегенімізді аңлататығынын айтып үйретеді. Адам еш нәрсе бермей тұрып, бір нәрсе ала алмайды. Ямаса өлмей өмір сүре алмайды. Шәкірт бұл осы ұлы шындықты түсініп, сол бойынша жасайтын адам. 15-24-ке дейінгі аятлар. Иса менен дастырхан атрапында отырғанлардың бірі бұл сөздерді естіп, оған Құдайдың патшалығында дос тапқан адам бақытлы деді. Иса оған былай деді. Бір адам үлкен зияпат беріп, көп қонақ шақырыпты. Ауқатланатын уақыт болғанда, келіңдер, һәммесі таяр болды, деп айту үшін мұрат етілгендерге өз қызметшісін жіберіпті. Бірақ һәммесі ойласып қойғандай, сылтау таба бастапты. Біріншісі оған, мен жер сатып алдым, соны барып көруім керек, өтінемен мені кешір, депті. Ал екіншісі, мен 5 жұп өгіз сатып алдым, соларды сынап көруге бара тұрман, өтінемен мені кешір, депті. Үшіншісі де, мен тап жаңа үйлендім, сонлықтан бара алмайман, депті. Қызметші қайтып келіп, бұлардың әммесін қожайынына айтып беріпті. Үй иесі ашуланып, қызметшісіне, тез барда қаланың үлкен кіші көшелерін аралап, жарлы, майып, соқыр, һәм ақсақ адамларды бұл жерге алып кел, деп бұйырыпты. Соңынан қызметші, қожайын бұйырғанларыңызды орынладым, бірақ және де бос орын бар, депті. Қожайын қызметшісіне, жолларға һәм ауыл соқпақларына барып, адамларды бұл жерге келуге көндір. Сонда үйім адамларға толы болады. Өйткені сіздерге айтатұғыным, мұрат етілгендердің еш қайсысы да менің зияпатымнан дұз татпайды да, депті. Иса Масих фарисейлердің басшыларының бірі менен, һәм оның миманлары менен түстік етіп атырғанда, сол жерде отырғанлардың бірі көтеріңкі рухта, Құдайдың патшалығында дұз татқан адам бақытлы, деді. Сонда Иса зияпатқа шақырылғандар хақында тымсал айтып берді. Бұл тымсалды аспан патшалығы һәм Құдай әке менен ие Иса Масих менен өткерілетін ұлы зияпат екенлігі түсініклі еді. Бір дастырханда Құдай менен түстікке шақырылған мұратты адам қандай себепке көре бас тартуы мүмкін? Тек қана егер оны кім шақырып атырғанын білмеген халда. Павел былай деп жазғанындай, бұл даналықты осы дүниедегі адамлардың ешбірі түсінбеді. Егер түсінгенде, ұлы иемізді атанақ ағашқа шегелемеген болар еді. Каримлерге жазылған 1-ші хат, 2-ші бап, 8-ші аят. Римлілер һәм яхудилердің діни жетекшілері Иса Масихті атанақ ағашқа шегеледі. Өйткені оның кім екенін білмеген еді. Әзіргі уақытлар көплер Құдайға сенуден бас тартады. Себебі оларды кім мұрат етіп атырғанын білмейді. Зияпатқа шақырылғандар хақында тымсал мынаны көрсетеді. Мәнісіз машқалалар менен бәнт болу адамның негізінде әхметлі болған нәрселерді көруіне тосқынлық қылады. Егер иеміз Иса Масих бүгінгі күнде осы тымсалды айтып бергенде, онда ол жер сатып алуы хақында емес, ал арманындағы үйді құру хақында айтуы мүмкін еді. Бес өгіздің орнына ол сауда шартнамасы, ямаса биржадағы ойын хақында айтқан болар еді. Ал үйлену мәселесіне келсек, бұл қанша жүз жылдар өтсе де сондай болып өзгермей қалған болар еді. Бейпіл масихи болуға болады. Сену үшін еш нәрсе төлеудің хәжеті жоқ. Сіздер сеніміңіз арқалы Құдайдың мейіріміменен құтқарылдыңыз. Бұл сіздердің жетіскерлігіңіз емес, ал Құдайдың сыйы болғандықтан еш кім істерім себепті құтқарылған маң деп мақтана алмайды. Ефесілерге жазылған хат 2-ші бап 8-ші һәм 9-ші аятлар. Ал шәкірт болу үшін бір нәрсе төлем беру керек болады. Төлем сыпатында сіз өзіңіздің емес, ал Құдайдың еркін орынлауыңыз тиіс. Масихилар өзлерінің арманларына, үмітлеріне, істеріне жүдә жеңіл беріліп, Құдайдың оның өміріне қойған мақсетінен тез кетіп қалуы мүмкін. Мұхаддес рух кімгедір жиі қатты сөйлейді. Мұхаддес кітапты оқығанымызда оның дауысы әдетте ішімізде естіледі. Шәкірт ол мұхаддес рухтың дауысына құлақ салады һәм оған бойсынады. 25-ші аят. Иса менен бірге көп халық жүрген еді. Европа һәм басқа сырт елдерде Иса Масихтың сөздерінен келтір сөйлеу һәмме уақытта мода болып келді. Сиясатшылар егерде өз сөздерінде мұхаддес кітаптан үзінді қолданса, онда көбірек дауысқа ие болуы мүмкін. Ганди садық индус болғанына қарамастан, ол Иса Масихтың әуескері еді. Масихтың ізінен аламан халық еріп жүрді. Бірақ оған құлақ салғандар кімлер екендігіне итібар қаратын. Лука жазған Қошқабар 15-ші бап 1-ші аятта Исаны тыңлау үшін көп салықшылар менен гүнәкарлар оның қасына жақынлап келген еді деп жазылған. Исаның ізінен аламан халық еріп жүрді. Бірақ оны салықшылар менен гүнәкарлар тыңлады. Һәмме уақытта ұсындай болған. Хәзір де сондай. Һәмме уақытта ұсындай болуы мүмкін. Масихилық бұл құтқарылу діні. Бұл үмітсіздікке түскенлер үшін. Өмірде өзі ауыр минет етіп күн көретұғынлар, бір күні келіп көбірек аларман деп шөлілігенлер үшін. Бұндай адамлар Иса Масих өде еткеніне талапкерлер есапланады. Олар оны тыңлайтұғынлар. Тек қана тыңлап қана қоймастан, оның айтқан сөздері бойынша жасайтұғынлар. Хақиқи шәкірт үшін ең әхметлі талаптардың бірі бұл ішімізде жанып тұрған үмітсіздік рухы. 26-дан 33-ке дейінгі аятлар. Кімде кім маған келіп, мені ата-анасынан, хаялынан, балаларынан, аға інісінен, апа қарындасларынан, хәтте өз өмірінен де артық көрмесе, ол менің шәкіртім бола алмайды. Кімде кім өз атанақ ағашын арқалап, менің ізімнен жүрмесе, ол менің шәкіртім бола алмайды. Араңыздағы біріңіз мінара құрмақшы болса, оны піткеру үшін қаражет жете ме деп, алдын ала отырып есаплап шықпай ма? Олай етпесе, тек арын салып болып, құрып піткере алмай қалса, бұны көргенлер оның үстінен күліп, мына адам құруды басла піткере алмады, дейді. Бір патша басқа патшаға қарсы ұрысқа шығажақ болса, өзімнің 10,000 әскерім менен, кеатырған қарсыласымның 20,000 әскеріне қарсы тұра аламын ба, деп алдын ала отырып ойланып алмай ма? Күші жетпей тұғын болса, сол патша елі ұзақта болғанда, оған елші жіберіп, тынышлық бітімін жасауды сұрайды. Солай етіп, сіздердің әр біріңіз өзіңізге тиісті әмме заттан, уаз кешпесеңіз, менің шәкіртім бола алмайсыз. енді бұл нәрсеге құнлы екенлігі хаққында сөйлесейік. Әммесі Масих үшін біздердің басқа барлық байланған нәрселерімізден бас тартуға таяр болуымыздан басланады. Санлар кітабының 14-ші бабында Хадеш Барниядан Израиль халқының уәде етілген жерге кіретін уақытта 12 жансызлар жаман хабарменен келетіні хақында айтады. Уәде етілген жерге кіру үшін қымбат құн төлеу керек болады. Себебі ол жерде тілекке қарсы дәу адамлар, анақлылар жасайды. Санлар кітабы 13-ші бап 32-ден 33-ке дейінгі аятларда. Қорқыныш ішінде қалған халық солдау адамлар хайалларын һәм балларын өлтіруі мүмкін деп артқа қайтуды шешеді. Құдай дәу адамлар болмайды деп ешқашан уәде қылмады. Ол тек қана сол уәде етілген жерге аман есен орналастыру жапкершілігін өзіне алып уәде қылған еді. Бірақ еврейлер албыраушылыққа беріліп, өз хайаллары менен балларының артына жасырынды. Сенімсіздіктің бірінші белгісі өз шаңарақлары хаққында қауетеленуді күшейткені болып есапланады. Иса Масихтің шәкірті болу үшін мен оның ізіне еруім керек. Һәм маған айтқан һәр бір сөзін орынлауым тиіс. Хәттеке, егер мен анамнан, әкемнен, хайалымнан, ямаса күйеуімнен, ямаса балларымнан бас кешуіме тура келседі. Шәкіртліктің құны қандай болатынын түсіндіру үшін Иса екі мысал қолданады. Мінара құрылысы һәм ұрысқа таярлық хаққында. 28-ші аятта мінара құрып баслаған, бірақ оны тамамламаған адам хаққында сөйлетілді. Сізде қашанлардыр бір нәрсе істеп баслап, ақырына жеткермей қойған ісіңіз бар ма? Сіз қашан болса да қандай да бір уәде беріп, кейін орынламаған уәдеңіз болды ма? Сіз қашан болса да бір нәрсенің атыменен ант ішіп, кейін оны орынламаған антыңыз болды ма? Егер сондай болған болса, Сулайман сізге былай деп жұбаныш береді. Уаз кітабы 5-ші бап 1-ші аят һәм 4-тен 5-ке дейінгі аятлар. Тілің сөйлеуге асықпасын. Құдайдың алдында сөз сөйлеуге жүрегің асықпасын. Құдай аспанда, сен болсаң жердесің. Сонлықтан гәпің қысқа болсын. Уәде беріп орынламағаннан көре, уәде бермегеннің жақсырақ. Тіліңнің сені гүнаға бастауына жол қойма, һәм Құдайдың руханиіне. Уәде беріп қате қылдым деме. Сөзлерің менен Құдайдың ғазебін келтірме. Болмаса, ол қолларың менен істеген істеріңді жоқ қылады. Қашанлардыр мен бір қалада жасадым, бірақ жиі басқа қалаға командировкаға баратын едім. Жол бойында бір үлкен құрылыстың қасынан өтетін едім. Ол толық тамамланбаған адамлар жасау үшін бірнеше қабатлы имарат еді. Сол имараттың каркаслары құрылған, бірақ қандай да бір себептер менен құрылыс біткерілмей қалған. Әр айда мен сол құрылыстың қасынан өте тұғын едім, бірақ құрылыс ісі еш қандай жүртілмеген еді. Кейін мен бір адамның бұл құрылысты ниетлегенін, бірақ оның құрылыс бағасын надұрыс есаплағанын естім. Алған кредит ақшасы таусылған, һәм сол имараттан еш қандай кіріс ала алмаған. Сол имарат жаман жобаластырушы үшін қойылған естелік болып тұрған еді. Иса Масих бұл мысалды қолданғанда, өзіңізді шәкіртлікке бағышлаудан алдын, бұл саған қанша құн тұратынын бағалау жүдә әхметлі екенін белгілеп өту еді. Бір нәрсені ақырына дейін жеткеруге қалу болмаса, онда сол істі басламаң. Масихтың «піткере алмады» деген сөзіне диққат аударың. Далласлы құрылысшы өз имаратының құрылысын тамамлай алмады. Дегенменен, егер шәкіртлер хаққында айтатын болсақ, шәкіртлікке ұқыптылығы олардың таярлығынан басланады. Масих бізлерге ұқып бергені үшін біздер шәкірт бола аламыз. Петр жазған 2-ші хат бірінші бап үшінші аят. Біздердің бұған қосуымыз керек болған нәрсе өздеріміздің таяр болуымыз. Масих және де шығын, яғни жойтуды қалай бағалау керектігінде айтып, мысал келтіріп өтеді. Ол ұрысқа шығайын деп атырған патша хаққында айтады. Дұшпанымыз бенен ұрысқа шықпасымыздан алдын, біздер екі сұрауға жауап беруіміз зәрур. Біріншіден, мен оны өзімде бар нәрселерменен жеңе аламын ба? Екіншіден, жеңістің бақасы үшін керекті құнды төлеуді қалеймін бе? Егер осы екі сұрауға да яқ болса, онда сіз мынадай қылсаңыз даналық қылған боласыз. Келген елшіні кейінге қайтарып, тынышлық келісімін түзуді бастайсыз. Иеміз Иса Масих былай дейді. Саған менің айтатығыным мынау. Сен Петрсің. Мен мына тастың үстіне өз жәмәтімді орнатаман. Оны өлім күшлері де, яғни өлім дарвазалары да жеңе алмайды. Матта жазған Қошқабар 16-шы бап 18-ші аят. Дарваза хүжімге өту үшін емес, ал өзін қорғау үшін қойылған. Сіз дұшпанлардың алдында дарвазаны қатты жауып тұрып, ұрысқа шыққандар хаққында қашан болса да есіткенсіз бе? Дарваза дұшпанды ішке кіргізбеу үшін құрылған. Шәкірт Масихтың аты менен шайтанның сансыз күшіне қарсы күресіп, өлім дарвазасын сындырып, тұтқынларды азат қалу үшін шақырылған. Масих, егерде біздер сондай қылып күрессек, онда өлім күші, яғни дарвазасы жеңілетінін айтады. Бірақ ұрыс алып бару үшін керекті құнды төлеу зәрур. Ие, егер сіз керекті құнды төлеуді қалемесеңіз, онда тынышлық келісімін түзің, дейді. Сіз масихи болып, шайтанның алдына барып, былай айта аласыз ба? Құлақ сал, шайтан, мен әлі қашан масихиман. Мен аспанға барамын, бірақ сенің менен келісім түземін. Егер сен мені тынышыма қойсаң, мен де сені тыныш қоямын. Мен масихтің хақиқи шәкірті болмаймын. Саған басқалардың өмірін басқаруыңа кесент бермеймін. Сенің патшалығыңа басқыншылық қылмаймын. Өз кезегінде сен де менің тынышымды алма. Маған тыныш һәм арқайын өмір сүруіме жол қой. Шайтан: «Жақсы, дос, келістік», деп жауап береді. Бірақ ядыңызда тұтың. Шайтан өтірікші һәм өтірікшілердің әкесі. Сізде оның алдамай тұғыны турысында ешқандай кепілілік жоқ. Шәкірт болмауға төлеген төлем құның, шәкірт болуға төлеген құныңнан анағұрлым көп һәм үлкен болады. 34-ші һәм 35-ші аятлар. Дұз жақсы нәрсе, бірақ дұз өз күшін жойтса, оны қалай және шорлы қылуға болады? Ол топыраққа да, қи болуға да, жарамағандықтан сыртқа лақтырып тасланады. Құлағы бар адам жақсылап естіп алсын. Иса Масих өзінің шәкіртлік хаққында трактатын, осы таң қаларлық дәмін жойтқан дұз хаққындағы тымсалыменен тамамлайды. Кейін бір күні шәкірт болудан бас тартқан ісенуші қандай болатынын, осы тымсал көрсететінін түсіндім. Құдай һәр бір ісенушінің шәкірт болуын қалайды. Ал егер адам бұннан бас тартса, ол еш нәрсеге жарамсыз болып қалады. Оны құтқару мүмкін емес, ол әлі қашан құтқарылған. Оны қолдану мүмкін емес, ол жарамсыз. Ол дәмін жойтқан дұз сияқты болып қалған. Бұндай дұз әдетте тасланады. Хәпте артынан хәптелер өтіп, ол жәмәтке келеді. Һәм қандай болу керек емес сенуші үлгісі болып қалады. Өз Тимофейіңізге былай айтуыңызға тура келеді. Ана адамды көріп тұрсаң ба? Ол шәкірт болу үшін керекті құнды төлеуден бас тартқан сенуші. Бұл шешімді қабылдап, ол әп-уайы өмірге ие болды. Масихтің сөзіменен айтқанда, ол дәмсіз тұз. Не жүз берсе де, еш қашан ол сияқты болып қалма. 1519 жылы Кортес 700 адамнан бір топары менен Мексиканы қайғылы халды бойсындыруды баслау үшін Вера Крузға мінеді. Хәм ол арнайы түрді 11 корабліндегі өз флотилиясын, яғни кемешелерін жағып жібереді. Оның әскерлері бір ғана бас сауғалап шегіну мүмкіншілігі болған кемешелері Мексика қолтығында суға батып кеткенін көреді. Шегінуге басқа жолы болмаған олар тек қана бір бағытқа қарай, тек алға қарай, өзлерін күтіп тұрған материктің түбіне қарай жүру еді. Масиқтың шәкірті болу үшін құн сұпатында сіз арнаулы түрді шегінетін барлық жолларды жоқ етуіңіз тиіс. Масиқтың ізіне еруші болуға оның құны қанша болса да, соны төлеуге таяр болуға өз жүрегіңізді шешім қабылдаң. Ямаса, тынышлық келісімін өтініш етуге келісуді баслаң.